Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Sveiki, mėlyjeji. Prieš savaitę laidoje su mitologe humanitarinių mokslų daktare Daiva Vaitkevičiene kalbėjome apie dievybės susijusią su ugnimi. Šiandien kviečiame prisiminti lietuvių religijotyrininką, etnologą, prozininką, publicistą, eseistą Gintarą Beresnevičių. Gintaras Beresnevičius baigė studijas Vilniaus universiteto istorijos fakultete, dėstytojavo įvairiuose institutuose nuo 1990-ųjų Vytauto didžiojo universiteto etnologijos ir folkloristikos katedros dėstytojas, nuo 1995-ųjų docentas. 1993 metais apgynė humanitarinių mokslų srities etnologijos krypties daktaro disertaciją Pomirtinio gyvenimo samprata senovės lietuvių pasaulėžiūroje. Gintaras Beresnevičius buvo Lietuvos religijotyrininkų draugijos pirmininkas, mokslo žurnalo Darbai ir dienos redakcinės kolegijos narys, Naujojo židinio bendradarbis, metų skiltininkas, Šiaurės Atėnų religijos skyriaus redaktorius. Jis išleido 17 knygų, tarp jų kelis mokslinius veikalus. Publikavo apie 60 mokslinių straipsnių baltų religijos istorijos ir teorijos temomis, apie 500 publicistinių ir eseistinių straipsnių. Pirmojo lietuvių postmodernistinio romano Paruzija autorius. Jame, naudodamas absurdą ir juodąjį humorą, kalba apie žmogaus lemties tragizmą, anapusybės ilgesį, stojimo Dievo akivaizdon troškulį ir siaubą. Gintaras Beresnevičius neaiškiomis aplinkybėmis mirė 2006 metų rugpjūčio 6-osios naktį. Vytautas Berenis, apžvelgdamas 8-ąjį senovės baltų kultūros tomą, pavadintą Tai, kas išlieka ir skirtą religijotyrininko Gintaro Beresnevičiaus atminimui, rašė: mokslininkas, prozininkas, žurnalistas paliko ryškų pėdsaką Lietuvos kultūrinėme gyvenime, patvirtindamas seną taisyklę – žmogaus darbai įvertinami tik po mirties. Tiesa, ir šis posakis mūsų laikais yra teisingas tik iš dalies, nes po mirties žmogus dažniausiai užmirštamas. Gintarui Beresnevičiui daug kas pavydėjo populiarumo, neabejotino talento ir net abejingumo akademiniai karjerai. Jo artimas draugas Edvardas Šiuldė prisimena: galima mąstyti vienaip ar kitaip, bet Gintaro vardas paprastų žmonių lūpose skamba labai pagarbiai ir tariamas su dideliu grauduliu, kai kalbama apie jo mirties aplinkybės. Tai tikrai netikėtas dalykas mūsų ciniškoje epochoje. Taip yra galbūt todėl, jo Gintaras Beresnevičius buvo labai artimas tautos dvasiai žmogus, galų gale žinojo apie tokios dvasios raišką, visus jos užkaborius, užkaborėlius nedaugiau nei suspėjo mums papasakoti. Gintaro Beresnevičiaus mokslinė veikla neatsiejama nuo profesoriaus Norberto Vėliaus veikalų. Bendradarbiauti jiedu pradėjo, kai Gintaras sugrįžo iš sovietų kariuomenės ir ne tuščiomis rankomis, o su romano Tomo Vagabundo nuotykiai regėjimai rankraščiu ir baltų religinės reformos koncepcija, kurią netrukus išdėstė monografijoje Dausos. Keletą metų prieš absurdišką savo žūtį Gintaras Beresnevičius vis daugiau dėmesio skyrė literatūrai ir publicistikai, kad savąjį pasaulio matymą perteiktų kur kas didesnėje auditorijai. Nors ne visi literatūriniai jo kūriniai ar eskizai yra vienodo meninio lygio, bet jie buvo laukiami. Socialinio gyvenimo apybraižose, kuriuose Gintaras Beresnevičius rašė apie dabar jau visų keikiamą monopolijų įsigalėjimą, apie turtingų lietuvių aroganciją ir savo tautiečių išnaudojimą, apie globalizacijos iššūkius kraštui, įdomus ir jo ironiškas žvilgsnis į glamūrinių žurnalų spausdinamus poniučių nusikalbėjimus. Bet dar svarbiau, jam buvo pateikti mitologinius kristalus, mito vaizdinius kasdieninėme gyvenime. Absurdas, ironija, kai kada groteskas, jo miniatiūrų kertiniai akmenys. Ir žinoma, humoras. Gal ne tokie pokštai, kurie verčia kvatoti, bet nepaprastai subtilus sąmojis, lakoniškas ir idealiai taiklus. Kiekvienas žodis turi savo vietą, kurios iš jo niekaip neatimsi. Pavyzdžiui, į duris pasibeldė. Prašau, nervingai sušuko profesorius. Ačiū, atsiliepė už durų ir nušlepsėjo tolyn.
Gintaras Beresnevičius. Apie regėjimus ir praregėjimus. Apie žmogų, kuris nuėjo pamiegoti. Vienas toks žmogus nuėjo pamiegoti ir taip giliai užmigo, kad atsibudęs pastebėjo, jog yra nugrimzdęs į patį vandenyno dugną ir pro jį plaukė visokios lydekos. O vardas to žmogaus buvo Aleksandras. Apie žmogų ir kruopas. Vienas toks žmogus per neatsargumą išsivirė kruopų. Jų išėjo tiek daug, kad tas žmogus dalį jų suvalgęs neištvėrė ir parkrito. Po to atsikėlė, dar šiek tiek pavalgė ir vėl parkrito. Tada suprato, kad tų kruopų jam nepavyks suvalgyti. Išėjo į laukus bei miškus ir ten apsigyveno. Mito šaknelėmis, dažnai verkė ir labai bijojo pareiti namo, kur stovėjo kruopų dubenėlis. O bijojo visai be reikalo, nes tas kruopas jau buvo suvalgiusi tokia žiurkė. Apie žmogų, kuris įbrido į upę. Vienas žmogus įbrido į tokią upę, o ta upė buvo tokia srauni, kad pagavo tą žmogų, parsigriovė ir nusinešė. O nunešė jį net į Kiniją, kur jį išgriebė iš vandens ir liepė būti chunveibinu. Ta žmogus neturėjo kur dėtis ir, kai buvo liepta, tapo chunveibinu. Tačiau visada, kai tik chunveibinaudamas užeidavo kokį upelį, brisdavo jį, laukdamas gal srovė nuneš atgal, namų, tačiau to neįvyko. Ta žmogų jų draugai chunveibinui praminė pu-fu-bjau. O tai reiškia, draugas atvykęs srauniojų pokšnių iš tolimųjų kraštų prisidėti prie trijų gvazdikų revoliucijos būrio skyriaus Sanji provincijoje. Į istoriją ta žmogus įėjo kaip garsaus posakio autorius, juk būtent jis išrado posakį du kartai tą pačią upę neįbrisi, klaidingai priskiriama vienam graikui. Apie tai, kaip atsirado Hermopolis. Ėjo toks žmogus vardu C, kuris buvo rūstus, labai piktas, iš jo lūpų kampučių dribo putos, jos liejosi į upelius, upeliai liejosi į upes, upės įtekėdavo į jūrą, o palei žiotį statė miestus, vieną tokį pavadino Hermopoliu. Apie apsirikimą renkantis profesiją. Buvo toks siuvėjas. Jis nutarė pasistatyti vėjo malūną ir statė 2 metus ir 2 dienas. Po to papūtė vėjas, siuvėjas įsikibo į malūno sparnus, gerai įsisiubavo, įsisupo ir pasileido skristi. Tačiau niekaip negalėjo nusileisti. Iš pradžių jis nustebo, o paskui ėmė graužtis, o jau skrisdamas virš Kaspijos jūros, apimtas nevilties, jis pamanė, kad verčiau būtų gimęs televizijos diktoriumi. Apie baisę tokio žmogaus kelionę.
toks žmogus nuvyko į Arabiją. Jis tenai matė tokį didelį puplaiškį, kad net negalėjo jo apeiti. Ir visą suprakaitavęs bei apšašęs grįžo namo. Apie vieną tokį žmogų. Buvo toks žmogus, o jo vardas buvo Chcipalkinas. Ir dėl tokio jo vardo niekas nenorėjo su tuo žmogumi draugauti. Tik jam dėl to visai priekaištaudavo. Ir tas Chcipalkinas nenoromis tapo atsiskyrėliu. Apsigyveno žemynėje, daug meditavo ir meldėsi. Tačiau ir tada jo niekas nesuprato ir laikė Chcipalkiną partizanu. Apie kitą tokį žmogų. Kitas toks žmogus apsilankė Markučiuose. Ten matė Puškiną ir ilgai jį gaudė. Bet Puškinas Subačiaus gatve pabėgo ir dingo didmiesčio džiunglėse. Tada tas žmogus nuėjo į Vaivą. Ten iš liūdesio atsigėrė degtinės, o tada pamatė du Puškinus. Po to tris ir keturis. Puškina jį pagavo ir nebepaleido. Nuo tos dienos tas žmogus vaikšto drauge su 83 Puškinais. Jie visi vos sutilpa į troleibusą ir važinėdami labai barasi. Apie atsitikimą parke. Žmogus vardu H sėdėjo parke ant suolelio, sėdėjo vis labiau ir labiau, sėdėjo ir sėdėjo, o po to griuvo nuo to suolelio ir jo kritimas buvo baisus. Sudrebėjo žemė, medžiai suošė, pakilo didžiulis vėjas. Žmogus vardu H prasmego, o pro prasivėrusią skylę buvo galima įžiūrėti Australiją. Matėsi, kaip iš ten smalsiai žiūrėjo kengūra. Apie žmogų ir kiškutį. Vienas toks žmogus pamatė kiškutį. Ir tas kiškutis buvo toks gražus, kad žmogus neapsikentęs ėmė įglostyti ir visaip glamonėti. Bet kiškutis sumai pridergė tam žmogui sterblę, įkando į nosį ir pabėgo. O tada tasai žmogus praregėjo, kad tai buvo ne kiškutis, o baisus drakonas. Ir tą supratęs ėmė prašyti pažįstamų, įdant nuo šiol jį vadintų Jurgiu. Apie žmogų, kuris įlipo į medį. Kartą toks žmogus įlipo į medį ir norėjo savo mylimąjį nuskinti mėnulį. Tačiau už bausmę jį apniko utelis ir tasai žmogus baisiai kasydamasis nukrito ant žemės, o jo mylimoji išbarė jį už nevalyvumą ir paliko.
Neatsigręš, kada sukaupęs valią, gyvenimo bedugnėmis eini. Kada tave tarytum mėsą malą, kumpliaračiai mašinos krovinė. Nenusiminkai niekina, kai šmeižė, atleiski priešui ir užmirš skriaudas. Iš savo kailio purvo išsilaižęs, išsilaižysi greitai ir žaizdas. Neužsibūk ilgai privaišų stalo, išvydęs sieną nepasuk atgal. Neišsigask revolverio metalo, bet rankos prieš beginklį nepakelk. Neatsimerk išvydęs aukso krūvą, kuri tau šviečia vidurį nakties. Po ją lavonas pakaruoklio pūva ir keičia savo artimo mirties. Nedžiūgauk skrisdamas, neverk parpuolis, neužsimiršk sulaukęs valandos. Kai kloja moteris tau minkštą guolį, gal po minutės ji tave išduos. Išlik ramus, kada praneš orletė, jog šiandien viską pralošiai kvailai. Dar liko striukė, batai, cigaretė ir į pasaulį atveri.
Apie žmogų, kuris mokėjo paukščių kalbą. Buvo toks žmogus, kuris suprato paukščių kalbą ir nesunkiai susikalbėdavo su kuosomis. Tačiau atsitiko taip, kad jo kalbos ėmė nebesuprasti žmonės ir vieną kartą neapsikentė, pasodino tą žmogų į belangę. Ir kuosos labai iš jo juokėsi. apie tai, kaip vienas žmogus susipyko su katinu. Vienas toks žmogus susipyko su savo katinu, o jiedu abu labai mėgo kavą. Ir ta žmogus vis virdavo ir virdavo kavą, o katinas pribėgęs iš pykčio ją išgerdavo. Ir žmogus nespėdavo jos nei paragauti. Ir greitų laikų ta žmogus mirė iš troškulio. Apie tai, kaip vienas žmogus prakeikė savo gerumą. Buvo toks žmogus vardu Obzlmauskas, kuris kartą nusipirko blyną. Tačiau blynas pasirodė labai karštas ir jis tą blyną trumpam atidavė elgetoms, kad elgetos tą blyną kiek pauostytų. O elgetos tą blyną kaip mat sudraskė į smulkius šmotelius ir suvalgė. Todėl tam žmogui beliko prakeikti savo gerumą. Apie gatvį muselę. Buvo toks žmogus vardu Dubeltufka. Jis buvo garsus tuo, kad jį nuolat pervažiuodavo troleibusai. Šis žmogus labai dėl to pykdavo, vydavosi kiekvieną tokį troleibusą ir grasindavo jam kumštelę, o tie, kurie važiuodavo troleibusu, gardžiai iš to žmogaus juokdavosi. Tačiau ilgainius visiems nusibodo ir dėl to žmogaus įkyrumo jį praminė gatvį muselę. O jis vis bėgdavo paskui troleibusą, sakydamas, aš jums parodysiu, o tie, kurie važiuodavo troleibusu, juo netikėdavo, kol vieną dieną jis visus juos sukandžiojo iki mėlynumo ir visi keleiviai sunkiai susirgo. Nuo to laiko atsirado garsus priežodis. Troleibusu važiuok, bet ir gatvių muselės neužmiršk. Parengta pagal Gintaro Beresnevičiaus tekstus.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Po to, kai 2002 metais spalio 19 dieną Vilniuje ant Gedimino kapo kalno buvo iškilmingai išvestas Lietuvos Romuvos krivis Jonas Trinkūnas, o Airija tą pačią dieną vykusiame referendume pritarė ES plėtrai įgalinančios sutarties ratifikavimui, Gintaras Beresnevičius rašė. Akauzalinė sinchronizacija. Viename Europos kampe keltai, airiai, irzlus ir pavydus, melancholiški karštakošiai, kaip ir lietuviai, balsuoja prieš savo interesus, grauždami nagus, dantimis grieždami. Kitame kampe, tą pačią lemiamąją spalio 19-ąją, ant Gedimino kapo kalno išventinamas Lietuvos pagonių krivis. Po 600 metų pagonys atidaro naują laiko skaičiavimą Lietuvoje. Ir ta nauja pagoniška epocha chronologiškai startuoja, kaip ir mestas druidų palikonių balsas. Abu balsai krenta tą metą, kai mes jau galime pradėti skaičiuoti iki Europos. Europa ir pagonybė. Keltai airių pavidalų, baltai lietuvių pavidalų. Abi genčių grupės kadaise nudengusios savo masyvais po pusę Europos. Abi nesukūrusios istorinių karalysčių nei imperijų. Susitraukusios, keltai iki Velso ir Airijos, Bretanės, baltai iki miniatiūrinių Latvijos ir Lietuvos plotelių. Bet ir vieni ir kiti, nepaisant savo mažumo, sugeba atsidurti dėmesio centre ir spręsti kontinentų likimus. Nežaidimas Europos panoramoje yra ir krivio šventinimas. Gavo krivulę, lenktą lazdą apvytą medinio žalčio, išventintas kaip keltų vyresnysis druidas. Viskas tvarkoje, Europa tęsiasi. Šaknys ir branduoliai, gelminės struktūros susisiekė ir labai nenoromis eina į Europą. Bet Europa šiandien yra ta vieta, kurioje gali susitikti šios abi keistos ir pablūdusiai nuo širdžios krikščionybės tautos. Druidų ir krivio alsavimo įkvėptos paliestos krikščionybės. Nacijos, tebeburiančios, magų ir burtininkų, ar šių katalikų nacijos, tebetikinčios, radikaliai tebetikinčios, skurdžios ir einančios į priekį būsimų tigrų žingsnis. Į Europos Sąjungą su kryviu, žinoma,
kitaip ten sudraskys mus. Yra pumos ir hienos, bet yra ir vidiniai procesai, kurie telkia Europą. Yra Atėnai, Jeruzalė, Roma, ir plienas ir anglis, ir šiaurės nafta, italai ir norvegai, lietuviai ir ispanai, tautos, kurios vienijasi ant graikų ir romėnų paveldo, demokratijos ir justicijos. Paveldo savo ruoštų rymančio ant Egipto išminties ir Babilonijos mokytumo. Aleksandrijos ir Jeruzalės gnozės ir tikėjimo. Bet visa šias gentis, visas valstybės, tas gentis, permalusias, nesumalusias, jungia gilus bendras sluoksnis, pajėgumas laisviai. Krivio išventinimą norint galima pašiepti. Tai bus lengva ir modernu, postmodernu ir demokratiška. Tačiau ta akauzalinė sinchronizacija, ji esmiška. Jei Europoje nenorime būti sumurgdyti, sutrypti ir permaišyti, mums reikia stotis ant bendro pamato su mažomis šalimis, su šalimis, kurios dar gyvos ir kurių likę ne vien pavadinimai, o Airija tai viena iš tokių valstybių. Mūsų lietuviškų pagonių gal 2000, prijaučiančių neskaičiuosime, neprijaučiančių daug daugiau. Bet tas sutapimas laike yra nuoroda, kaip ir visi sutapimai, nuoroda į tai, kad mūsų ateities jėga yra daug, daugybė smulkių, nedidelių, stipraus stuburo grupių, vienijimų ne vien ekonominių korupcinio interesų. Tuo metu lietuvių pagonis, su dabar jau lietuvių pagonių kryviu Jonu Trinkūnu, irgi yra grupė, gera, stipri grupė, kuri irgi turi ryšius užsienyje. Tačiau tie ryšiai mums fatališkai geri. Jų religinė bendruomenė turi puikius santykius su Islandija, Latvija, Vokietija, Anglija, Velsu, Airija, Škotija ir taip toliau. Tenykštės grupė su savo pagoniška jausena atitinka mūsiškių pagonių. Tai grupės, kurių interesai išsaugoti tautinę savastį Europos Sąjungos katile, ir jos tą daro taikiai, mobilizuodamos įvairius visuomenės sluoksnius, veikdamos greta žaliųjų, ekologinių judėjimų. Tie judėjimai orientuojasi į vieną bendrystę, kuri oficialiuose popieriuose nei raštuose nei rašoma. Į tą, kuri yra po Romos, Atėnų, Jeruzalės sluoksnių ir į tautų ir genčių nusėdusių čia po tautų katilo persimaišimo, davusio pradžią tam substratui, kuris būtent ir perėmė ir Atėnus, ir Romą, ir Jeruzalę. Bet dabar tektoninio telkimosi metu ateina laikas prisiminti substratą, nes būtent ant jo nuguls Europa su visu savo perimetru. Ne Roma tas substratas, Roma tik tai suteikia jam formą. Yra jėgų stipresnių net už ekonomiką ir pinigus, ar kurios reiškiasi per ekonominės struktūras. Jos reiškiasi per labai daugą, bet dabar akimirka jas atpažinti ir kabintis į tai, kas Europoje sava ir kas mūsų neuslėgs, kaip betono maišas. Krivio išventinimas tapo ženklu. Atėjo laikas spirtis, išlaikyti save visomis formomis ir visomis įmanomomis priemonėmis. Net ir tokiomis, o gal ir visų pirma tokiomis, Europa tampa neišvengiama. Ir tai proga, paskutinė istorijoje, imti tvirtinti ir kurti kultūrinį, religinį karkasą ir identitetą, galinti apaugti laisvos ir atkaklios tautos raumenynų. Skamba patetiškai, bet tai ir akimirka, nuo kurios trauktis nebėra kur. Gynybinė pozicija nebelaiko. Gintaras Beresnevičius, Druidų balsai ir Europa, publikuota Atgimime, 2002 metų spalio 25 dieną.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Gintaras Beresnevičius apie regėjimus ir praregėjimus. Apie vieną tokį. Kažkas vaikšto po namus, toks liesas, gestikuliuoja, čiaudėja, rėkauja, galiausiai pradingsta. Apie žmogų, kuris parkrito ir apalpo.
Vienas žmogus netyčia parkrito ir apalpo. O apalpęs pastebėjo, kad jo kojos yra nepaprasto ilgumo. Vienas siekė Paryžių, o antroji šlavė padangės. Deja, vos tik tai pastebėjęs, jis taip pat pradingo su visam. Apie žmogų ir ropę. Kitas toks žmogus išėjo į lauką ropių rauti. Jis rovė tas ropes ir rovė, o viena ropė jam galiausiai prisipažino, kad ji yra užburta karalaitė. Ta žmogus taip susijaudino, kad net pradėjo verkti iš laimės. Jis laistė tą ropę ir visaip su ja kalbėjosi, o ropė užaugo ir ištekėjo už tokio princo. O tą žmogų pakvietė į vestuves pabroliu. Apie žmogų su dalgiu ant peties. Vienas toks žmogus susipyko su visais draugais ir pavirto akaciją, įdant juos įskaudintų. Bet draugai iš jo visai ptyčiojus ir kalbėjo, kad jis esas tik beržas svironėlis ir jokia akacija. Tai tada tas žmogus nusijėmė nuo peties dalgį ir savo draugus ilgai vaikė miškais ir kloniais ir galiausiai gerai juos pamokė. Apie žmogų pakilusi į orą. Vienas žmogus priėjo prie kito žmogaus ir tyliai jausi jam pasakė tokį žodį. Ir jie abu akimirksniu pakilo į orą ir nuskrido. Ta žodį netyčiom išgirdo maža mergaitė. Ištarė jį patiliukais ir taip pat nuskrido. Nei tų žmonių, nei mergaitės, niekas daugiau nebematė. O žodis tas buvo gzi. Apie žmogų pagavusi šį bei tą. Kitas toks žmogus sugavo žvėrį, katiną ir paukštį. Tačiau tuoj pat visi trys pabėgo, nes tas žmogus dviem rankom negalėjo jų visų nulaikyti. O tada tas žmogus viskuo nusivylė ir dėl kompanijos taip pat pabėgo. Tačiau pikti to žmogaus draugai jį sugavo ir kaip bėglį pasodino į belangę. Apie du įsimylėjėlius. Vienas žmogus pabučiavo savo mylimąją ir geriau įsižiūrėjęs pamatė, kokia ji graži. Tada jis pabučiavo ją dar sykį. Ir mylimoji įsižiūrėjusi praregėjo, kad ta žmogus labai gražus ir pabučiavo jį net du kartus iš eilės. O ta žmogus suprato, kad dabar savo mylimąją turi pabučiuoti keturis kartus, ne mažiau. O jo mylimoji jam atsakė penkiais bučiniais. O jis nutarė ją pabučiuoti šešis kart. Ir taip jie ėmė bučiuotis ir bučiuotis, kol viena tokia geroji fėja, kurią sužavėjo tų žmonių meilė, su burtų pagalba užkėlė juodu ant aukštos olos, kad jie ten laimingai gyventų. Ir tada ta geroji fėja nuėjo namo, o tie du įsimylėjėliai ir dabar ten sėdi, tik labai plūstasi, nes negali nulipti.
Srūva mano laikas pro pirštus, saulė sukas, virdulys garuoja, varo priekin varganus batus, niekaip nepataikydamas koją. O atrodo, nebuvau grubus, švietė man Niujorkai ir Versaliai. Moterims spindėjau aš gražus, laisvo laiko buvo lygi valiai. Baigėsi gražiausioji giesmė ir atrodo niekaip nepamiršiu. Laiko, kai gimtoji nuodėmė ėmė ir iškilo į paviršių. Sąžinė, ko virkau jį dabar, ko manęs išsižodė šventoji, ką tu nori pasakyti dar, kūne kurs be galo prakaituoji. Nun visai nemoksliškai jaučiuos, kaip sena sulinkusi vinutė, prie kurios prilipus apačios laiko surūdysi vienutė. Davė Dievas laiko pagalvot apie išorės pasaulį žalę, apie laiką einantį velniop, apie visą neteisingą kelią. Surišu atsakymus mazgu, apie juos galvoju visą laiką, mano dieve, kam baudė rimbu savo seną nelaimingą vaiką. Laikia, laikia, baikis pagaliau, kam man tavo bulvės ir barokas. Apsiversk kitą pusę geriau, kad vėl būtum vrėmė, o ne srokas. Baigėsi gražiausiai giesmė ir atrodo niekaip nepamiršiu. Laiko, kai gimtoji nuodėmė ėmė ir iškilo į paviršių.
Apie žmogų patyrusi nuoskaudą. Kitas toks žmogus patyrė nuoskaudą ir priėjo prie savo dėdės, norėdamas pasiguosti. Tačiau tas dėdė kaip mat nugriuvo. Tada tas žmogus nuėjo pasiguosti medžiui, bet šis nuvyto ir nususo. Tada tas žmogus nubėgo pasiguosti saulutei, o ta užgeso. Apie žmogų, kuris bandė mąstyti. Dar toks žmogus sėdėjo ant tokio daikto, o po to susimąstė ir iš jo neliko nešlapios vietos. O tas daiktas nuėjo sau. Apie tokį žmogų arabą. Vienas toks arabas priėjo prie palmės ir jau norėjo į tą palmę įlipti. Bet palmėje sėdėjo tokia beždžionė. Tai tas arabas nuėjo nuo tos palmės. Apie žmogų ir mešką. Vienas toks žmogus ėjo miško takeliu. Tik staiga tą žmogų pagavo meška. Tačiau kaip tik tą akimirką pakilo baisus viesulas ir jau būtų nunešęs tą žmogų. Laimei, jis spėjo įsikipti į meškos gaurus ir viesulas jį nunešė visiškai netoli, iki tokio kalnelio. Apie žmogų ir jo draugą. Vienas toks žmogus turėjo draugą, bet sykį pamatė, kad jo draugas pasibaidė ir ėmė lėkti miškais, kalnais ir kloniais. Ir nors tas žmogus tuo vaizdu susižavėjo, jis nutarė daugiau niekada nebeturėti draugų. Apie žmogų ir pempę. Kitas toks žmogus ėjo miško takeliu ir pamatė pempę. Tačiau ta pempė taip tą žmogų sugraudino, kad tas žmogus tiesugebėjo pasakyti: ak tu pempė, pempė. Ir tą pačią akimirką prasmego skradžiai žemę. Apie dar vieną žmogų ir pempę. Dar vienas žmogus taip pat ėjo miško takeliu, kol pamatė pempę. Ta žmogus taip pat susigraudino ir apsiverkęs te ištarė: ak tu pempė, pempė. O ta pempė ėmė ir prasmego skradžiai žemę. Apie trečią žmogų ir pempę. Pempės vaizdą sugraudino ir trečią žmogų, tačiau ta žmogus iš graudulio tą pempę suvalgė ir tą pačią akimirką netikėtai pavirto oposumu. Jį pagavo medžiotojas ir parnešė žmonai lauktuvių. O ta žmona prasmego skradžiai žemę su visu oposumu. Apie žmogų, kuris purtė medį. Vienas žmogus pribėgo prie tokio medžio ir kad ims jį purtyti, kad ims. Ir tik po gero laiko ta žmogus suprato, kad jis purtė ne tą medį, o visai ką kitą. Apie žmogų, kuris nepurtė medžių. Tačiau kitas žmogus pribėgo prie stalo, pačiupo pieštuką ir ant lapo pripiešė visokių baisybių. Todėl geriau jis jau būtų purtęs medį. Apie žmogų, kuris buvo labai tyras. Vienas toks žmogus buvo toks tyras, kad per jį buvo galima kiaurai matyti, o jo tyrumas buvo toks, jo kiaurai persišviesdavo to žmogaus drabužiai, o jo pažįstami labai apgailestavo, kad tas žmogus nėra moteris. Apie žmogų, kuris nukentėjo per savo smalsumą. Vienas toks žmogus išgirdo labai įdomų garsą ir nuėjo pasižiūrėti, kas tą garsą skleidžia, o nuėjęs pamatė tą garsą skleidžiantį policininką. O tas policininkas tą žmogų labai aprėkė ir sudavė jam lazdelę. Šitaip tas žmogus nukentėjo per savo smalsumą. Parengta pagal Gintaro Beresnevičiaus tekstus.
Mėly klausytojai, susitiksime kitą šeštadienį tuo pačiu laiku, 14 valandą. Sudie.
Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.